Utrip cerkve v Sloveniji.
Dobar dan želim, drage poslušalke, dragi poslušalci. Na praznik Marijinega rojstva, na Mali Šmaren, je bilo slovesno tudi na Brezjah in na Ptujski gori in o tem bomo poročali v naši današnji oddaji. Tudi poročilo z Dobrove boste slišali, kjer je sveto mašo v zadnjih dneh delovanja v Sloveniji daroval apostolski nunci Julius Januš. Poročali bomo o seminarju Društva družina in življenje, pa o spominu na žirovskega rojaka Don Kosta Jernejka Selaka in tudi o mučencih 20. stoletja bomo govorili v naši današnji vdaji. Vabljeni k poslušanju. Začenjamo s prispevkoma Petre Stopar.
V soboto na Malo Mašo se je v srednjem romarskem svetišču Slovenije na Brezjah zbralo več kot 2500 romarjev, da bi počastili spomin na rojstvo Božje Matere, hkrati pa molili za obstoječe in nove duhovne poklice. V soboto smo namreč po vseh škofijah zaznamovali molitveni dan za duhovne poklice z geslom Prižigaj luč vere. Kot je v nagovoru po evangeliju dejal ljubljanski nadškof in metropolit Stanislav Zore, v cerkvi v Sloveniji manjka poklicev in pravega ognja duha, da bi odgovorili na Božji klic, zato je molitveni dan priložnost za zahvalo vsem, ki molijo v ta namen in ki svoje križe in težave prinašajo pred Boga s to prošnjo. Nadškof se je tudi zahvalil za našo zavest, da je Jezusovo naročilo namenjeno kristjanom, ki se zavedamo, da zakramentom svetega krsta in po birmi prevzemamo odgovornost za cerkev, za vse življenje in v izpolnjevanju istega evangelija.
In čeprav se danes zares veliko moli, vemo, da je duhovnih poklicev malo. Vedno več župnij nima več svojega stalnega duhovnika, tudi redovne skupnosti krčijo število svojih samostanov. Kako je to mogoče? Ali je Bog zaprl svoje uho? Ali je Bog zaprl svoje srce? Ali ne sliši več tega, kar ga prosimo? Zakaj toliko molitve in po drugi strani vedno manjše število tistih, ki odgovorijo? Ne bom delal podrobne analize, zakaj vse to. Rad bi se dotaknil samo dejstva, da se je danes v resnici zelo zahtevno odločiti za duhovni poklic. Zaznamuje nas preteklost, ki se danes v javnosti razodeva predvsem v grešnosti cerkve. V zadje pa se potiskajo njeni svetli in sveti sadovi. Naša preteklost ni samo grešna. Naša preteklost je tudi sveta, pa še kako sveta. Kakor je tudi naša sedanjost grešna in po drugi strani tudi tako zelo sveta. Kako nam je hudo za vse grešno, kar je zaznamovalo cerkev preteklosti in jo bo tudi v prihodnje, tako po drugi strani nočemo spregledati vsega lepega, pozitivnega in svetega, kar je dozorelo v življenju njenih sinov in hčera po evangeliju in v njihovem služenju Bogu in ljudem.
A kot je ugotovil nadškof Zore, je bilo vedno negotovo odgovoriti na Božji klic. Že sama Božja Mati Marija, ki jo je obiskal angel, ni imela nobenega zagotovila, da bodo njene besede zgodi se prinesle kakršnokoli varnost, gotovost.
Ali pa meni tako drag sveti Frančišek Asiški, nobenega zagotovila, da bo njegova izbira evangelskega življenja prinesla spoštovanje, ugled, varnost. Nasprotno, oče ga je pred celim mestom, pred vsemi meščani, vključno škofom, razdedinil. Se mu odpovedal kot svojemu sinu. Ampak sveti Frančišek je svet zaradi tega, ker je sledil Bogu in njegovemu klicu in ne različnim računicam svojega očeta, pričakovanjem okolice ali pa duhu časa. In poleg tega še toliko drugih. Poglejte, dragi bratje in sestre, vedno je bilo nevarno odgovoriti na Božji klic. Vedno je bilo negotovo, po človeško govorjeno in v človeških okvirih, brez vsakih zagotovil.
Kot je sklenil nadškof, je ljubezen tista, v kateri zmoremo odločitev in zvestobo, ter Bog, ki ga pokličemo za pričo svojih obljub, kot je na primer obljuba v zakonski zvezi. Povabil nas je, naj bomo ljudje vere in prosimo tudi za starše otrok, ki se odločijo za pot duhovništva ali redovništva.
In prosimo danes tudi za tiste, ki v sebi čutite in čutijo, da jih morda Bog kliče, naj mu sledijo in služijo v duhovnem poklicu. Naj jim Mati Marija izprosi močno vero, da bodo mogli zavrniti skušnjavo strahu in varnosti, ki bi jo želela odvrniti od odločitve za Boga in da bi se kakor Marija, kakor Peter, kakor sveti Frančišek, kakor vsak izmed nas podali za Jezusom, ki pravi, da je prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v izobilju. Za njim hodimo zato, da bi živeli, ne zato, da bi bili varni.
Je sklenil nadškof svojo pridigo pred baziliko na Brezjah.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Spremljate oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji.
Na Ptujski gori je na praznik Marijinega rojstva v sklopu škofijskega molitvenega dne za duhovne poklice potekal slovesen sprejem pripravnikov za stalni diakonat. Molitveni dan se je sicer zjutraj ob 8.30 začel sočasno na treh krajih. V baziliki Marije Zavetnice s plaščem je molitveno uro pred izpostavljenim najsvetejšim vodil stolni župnik Marko Veršič skupaj z verniki Mariborske dekanije. Po rumarski poti so verniki dekanije Dravsko polje vodili molitev križevega pota. Na poti so se jim pridružili še molivci iz drugih župni Mariborske nadškofije. V Frančiškovi dvorani pa so otroci in mladi, zlasti ministranti, odkrivali skrivnost Božjega klica ter se pripravljali na sodelovanje pri sveti maši. Skrivnost duhovniškega poklica in življenja v bogoslovju sta jim odstirala diakona Primož Lorbek in Sebastian Tišler ter bogoslovec Florjan Ungar, redovniški poklic pa jim je predstavila sestra Zdenka Prevolšek. Pripravnike za stalni diakonat je med sveto mašo po imenu poklical voditelj Centra za duhovne poklice v nadškofiji Maribor, ki je povezovala molitveno srečanje, dr. Stanislav Slatinek.
8 mož, ki so poročeni in jih danes tukaj spremljajo njihove družine, se več let že pripravlja na službo stalnega diakona. Danes se bodo prvič javno predstavili škofu in cerkvi. Sedaj bom poklical po imenu, pozdravili bodo gospoda nadškofa, potem pa jih bo gospod nadškof očetovsko nagovoril. Pristopijo naj tisti, ki bodo sprejeti med pripravnike za stalni diakonat. Blaž Kristan iz župnije Ribnica na Pohorju.
Tukaj sem.
Darko Žmavc iz župnije Sveti Lenart v Slovenskih Goricah.
Tukaj sem.
Janez Ajt iz župnije Sveti Venčesel.
Tukaj sem.
Janez Bezjak iz župnije Sveti Lenart Podgorci.
Tukaj sem.
Jernej Kolarič iz župnije Maribor Sveti Jožef.
Tukaj sem.
Milan Čivre iz župnije Maribor Sveti Križ.
Tukaj sem.
Tomaš Kričej iz župnije Selnica ob Dravi.
Tukaj sem.
In Vladimir Mar iz župnije Sveti Lenart Podgorci.
Tukaj sem.
Sledila je homilija mariborskega nadškofa in metropolita Alojzija Cvikla, ki je prav tako spregovoril o pomenu sprejema med pripravnike za stalni diakonat.
Dragi kandidati za stalni diakonat, današnji sprejem med pripravnike pomeni vašo resno odločitev in začetek zadnjega obdobja vaše priprave. V tej pripravi je pomembno, da vas vsa krajevna cerkev spremlja in vas podpira svojo molitvijo. Zato smo danes tukaj, da bomo skupaj doživeli, da je Bog dober in da je Bog usmiljen. In nam zato daje nebeško Mater Marijo, da je naša sopotnica, da je naša vodnica, da je kot tista, ki nas razume in nas posluša. Krati pa je tista, ki naš pogled dviga k višku, dviga pogled k Bogu, ki ostaja naša trdnost in naše upanje, kljub vsem težavam in kritikam, ki smo jih deležni. Zato smo danes tukaj pri Mariji, pri Gorski Materi Božji, da nam vsem, ki nas je Božja previdnost poklicala v svoj Božji vinograd, izprosi najprej moči, da nam izprosi poguma, predvsem pa vztrajnosti.
Sicer pa se je nadškof v pridiki ustavil ob geslu škofijskega molitvenega dne, ki se je glasil Prižigaj luč vere, in se vprašal, kaj to geslo pomeni za vsakega od nas.
Za nas duhovnike, redovnice in redovnike to pomeni, da če želimo prižigati luč, moramo tu luč najprej sami odkrivati in doživljati Božjo bližino v našem osebnem življenju. Zavedanje Božje navzočnosti v mojem življenju in vsem, kar biva, mi daje veselje nad življenjem in veselje nad poslanstvom, ki mi je bilo zaupano. Vse to pa mi pomaga, da sredi preizkušenih neuspehov, slabosti in nemoči vedno ostajam poln optimizma in hvaležnosti, da me je Bog izbral za svojega sodelavca pri gradnji kraljestva miru, pravičnosti in ljubezni. Za vas, starši in stari starši, pa to pomeni, da se ne ukvarjate samo sami seboj, da vam ni cilj samo delo in zaslužek, ampak tudi iskanje trdnega temelja, ki nam ga daje vera in moč Evangelija. Papež Frančišek rad ponavlja misel, da je posredovanje luči vere možno le v jeziku ljubezni. Šele potem so na vrsti kateheti, ki bodo pomagali širiti obzorje vere. Če se v družini ne govori o veri, če se v družini te vere ne živi, potem tudi posredovanje luči vere strani drugih ne bo obrodilo bogatih sadov. Posredovanje vere ne kot neke ideje, ampak tiste živete vere, v ljubezni in domačnosti z Bogom, je tista dediščina, ki jo vi starši in stari starši lahko date vašim otrokom na pot, ko stopajo v samostojno življenje.
Izrazil je tudi veselje nad prisotnostjo ministrantov, ministrantk in drugih otrok pri sveti maši. Posebej je nagovoril molivke in molivce za nove duhovne poklice.
Vsako leto vedno bolj čutimo pomanjkanje duhovnikov, pomanjkanje redovnic in redovnikov. Še posebej nas boli, da se tako redki odločajo za duhovni poklic. In postavlja se nam vsem vprašanje, kje so vzroki za to. Ne smemo iskati vzrokov samo zunaj v sekularizirani in potrošniški družbi. Tudi ne v odkrivanju škandalov, ki nas pretresajo. Ampak so vzroki tudi v tem, da mi duhovniki, redovnice in redovniki, premalo z veseljem in premalo s hvaležnostjo pričujemo, kako se je Bog ozrl na vsakega od nas. Kako nas vse spremlja na naši poti življenja, kako čutimo njegovo moč in njegovo bližino na vsakem koraku. Hvala vam, molivke in molivci, kajti vaša molitev nas vse krepi. Vaša molitev nas dviga in nam pomaga, da lahko ustrajamo, da lahko rastemo v tej naši poklicanosti. Prepričan sem, da bo vaša molitev tudi obrodila svoj sad v novih duhovnih poklicih. Ne smemo obupati, ampak moramo še poživiti in ukrepiti naša prizadevanja in našo molitev.
Dr. Slatinek se je ob sklepu zahvalil vsem, ki so pomagali pri sodelovanju in izvedbi škofijskega molitvenega dne. Izrazil je veselje, da je cerkev Mariborske nadškofije bogatejša za 8 pripravnikov za stalni diakonat.
Glejte, da cerkev sprejme poročenega moža med pripravnike je znamenje, da mu zaupa, zaupa njegovi resni pripravi in ga hkrati tudi obvezuje, da bo čas, ki ga še bo preživel do posvečenja, da ga bo resno preživel. Zato pa bomo gotovo te može tudi vsi skupaj podpirali.
Ob izhodu iz bazilike so vsi rumari prejeli spominske kartice z vabilom, naj najprej sami poglabljamo vero, da bomo luč vere lahko prižigali tudi drugim, ter z naročilom, da se jih doma postavimo na vidno mesto in za duhovne poklice radi molimo.
Prispevek je pripravila novinarka Petra Stopar.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče. Na Radio Ognišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Pri Mariji pomagaj na Brezjah je v sklopu molitvenega dne za duhovne poklice potekalo tudi srečanje ministrantov Ljubljanske nadškofije z nadškofom Stanislavom Zoretom. Uvodoma je zbrane ministrante nagovoril duhovnik Jure Ferlež, ki vodi komisijo za duhovne poklice. Povabil jih je, naj bodo pogumni, predvsem pa naj sledijo klicu. Nadškof Zore se je ministrantom zahvalil za opravljanje tega velikega dela in te njegove besede gotovo veljajo za vse ministrante po Sloveniji.
In zato sem vesel, da ste danes tukaj in vesel za vse tiste svete maše, pri katerih ste ovoldarjo za to, da strežete gospodu župniku in gospodu Jezusu, ki se daruje očetu. In sem vesel, da to svojo službo jemljate za res. Da biti ministrant ne pomeni samo zračiti ministrantsko obleko, ampak pomeni prinesti tja koltarju vedno tudi srce. Srce, ki ima rado Jezusa, ki ima rado sveto mašo, srce, ki ima rado gospoda župnika, srce, ki ima rado vse tiste ljudi, ki se zbirajo v tem mašu. Sem hvaležen za to, da prihajate vedno srcem, ki ima rado Boga in zaradi Boga tudi rado vse ljudi, čeprav nam gre vdaj kakšne tudi na živce, a ne? Ja. In vas hočem s tem spodvoditi, da bodite pripravljeni služiti. Ne, jaz pa tega ne bi, jaz pa onega ne bi, meni je to bolj všeč. Vse službe morajo biti pokrite in vsi tako pokrijemo vse službe in maša je potem tako zelo lepa.
Ob sklepu srečanja je duhovnik Jure Ferlež ministrante povabil, da ob jubileju nadškofa Zoreta zanj zmolijo. Nadškof pa je nato vsakega izmed njih blagoslovil s križem na čelu. Dragi ministranti, iskrena hvala, ker opravljate veliko delo.
Poslušate podcast Radia Ognišče. Podcast Radia Ognišče. Radio Ognišče. Utrip cerkve v Sloveniji.
Nadaljujemo s prispevkom Petre Stopar.
Poročali smo že, da se bo papeški predstavnik Sloveniji, apostolski nunci monsignor dr. Julius Januš, vrnil v rodno Poljsko, saj se je približal čas njegove upokojitve. Uradno se bo z mesta nuncija v Sloveniji poslovil 21. septembra. Od takrat naprej pa do prihoda novega nuncija bo delo opravljal njegov namestnik. Ravno 4 dni po tej novici je nadškof Julius Januš odšel na Dobrovo pri Ljubljani, kjer je v nedeljo daroval sveto evharistijo ob sklepu šmarnih maš pri Mariji v Leščevju. Kljub temu, da je do njegovega odhoda na Poljsko še kar nekaj dni, je bila že ta sveta daritev pred dobrovškimi verniki kot nekakšno slovo in pogled na preteklih 7 let nuncijevega služenja svetemu sedežu v naši krajevni cerkvi. Kot je povedal, zdaj vidi, kako aktualni so opomini svetega očeta Janeza Pavla II.
Doživel sem poraz Nažalost, poraz Mariborske nadškofije, ki se je zgodil zaradi nezdravih ambicij duhovnikov, ki so želeli biti poslovni možje. Doživel sem posledice odstopa 4 nadškofov. V zadovoljstvo mi je bilo, da sem posvetil novega ljubljanskega in mariborskega nadškofa. Doživel sem hladnost politike v zadevah, ki zadevajo katoliške cerkev in nepravične odločitve, ki zadevajo katoliške šole. Vse to pa me je otrdil v veri, da je Gospod vseh časov, Jezus Kristus, in ktor se želi boriti z njim, Boga zato izgubil. Vendar pa naša vera ni nasilna. Kristusova cerkev je njegova cerkev in on je utelešena ljubezen. In zaradi tega nasilju ne bomo odgovorili z nasiljem. Še več, naš vzor je tudi Gospodova mati, presveta Marija.
Nunci je povabil, naj Gospoda in Božjo mater prosimo, naj nam ideologije o spolu, o relativizmu in potrošništvu ne vzamejo poguma.
Zato se sedaj, ko zapuščam Slovenijo, na vse vas obračam s prošnjo, s tisto, ki vam jo je zapustil sveti papež Janez Pavel II. 19. septembra 1999 v Mariborski stolnici, ko je obiskal grob Antona Martina Slomška. In njegovo vabilo je tako. Zdaj pa bi se rad obrnil na vso slovensko crkvo, ki jo vi tukaj dostojstvo zastopate. Rad bi spregovoril na srce vsakega vernika v vsakem kotičku vaše ljubljene dežele. Vsem in vsakomur bi rad dejal, cerkev, ki živiš v Sloveniji, izberi življenje, izberi pred vsem ta dragoceni dar bogatstv, stvarnika in odrešenika.
Je povedal apostolski nunci nadškof Julijuš Januš med homilijo pri sveti maši na Dobrovi. Sledila sta procesija in blagoslov z najsvetejšim.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Društvo Družina in življenje je ta konec tedna pri svetem Jožefu nad Celjem pripravilo seminar za voditeljske pare. Pogovarjali so se o pomenu nenehne povezanosti zakoncev z Bogom, izgradnji odličnega tima med možem in ženom ter ustvarjanju varnega časa in prostora na srečanjih zakonske skupine. V soboto zvečer je sveto mašo zanje daroval nadškof Stanislav Zore, več Marijana Debevec.
Društvo Družina in življenje je slovenski prostor obogatilo že z 200 zakonskimi skupinami, ki delujejo po številnih župnijah. Na tokratnem seminarju za voditeljske pare so iskali inovativne pristope k ustanavljanju zakonskih skupin in odgovore na znamenje časov, v katerih živimo. Po besedah soodgovornega v omenjenem društvu Danija Siterja želijo biti voditelji po Božjem srcu, da bi znali razumeti stiske ljudi, s katerimi se srečujejo in jih vodili k Kristusu.
Ker vemo, da samo v Gospodu je naša rešitev, samo Gospod je tisti, ki more tudi v teh kriznih trenutkih ozdraviti naša ranjena srca, pa ranjena srca mnogih zakoncev, mnogih mož in mnogih žena, ker vemo, da živimo v času, v katerem družina postaja vse manj vrednota zaradi pač temnih sil, ki so na delu in seveda mi zaupamo v Gospoda, vemo, da je Gospod tisti, ki je zmagal.
Je dejal Siter. Nadškof Stanislav Zore pa se jim je zahvalil, da so pripravljeni poleg gradnje svojega zakonskega odnosa in družine pomagati graditi medsebojne odnose vsem tistim, ki iščejo oporo, na svet in nekoga, ki jim je pripravljen prisluhniti. Tako Bogu dovolijo, da po njih dela velike stvari.
Dovolj je peščica tistih, ki zaupa, ki veruje v Boga zato, da Bog začne novo zgodbo življenja, novo zgodbo družine, novo zgodbo odrešenja, novo zgodbo evangelija na tem svetu, v tem našem narodu. Dovolj je peščica. Ves ni samo peščica. In zdaj še manj razloga, da bi kakorkoli oklevali, dvomili, še manj, da bi se bali. Dajte Bogu možnost. Bog bo pa delal čudeže.
Je voditeljskim parom zakonskih skupin Društva Družina in življenje še dejal nadškof Zore.
Na radiu Ognjišče poslušate oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji.
V občini Žiri se v teh dneh spominjajo 125-letnice rojstva in 50-letnice smrti rojaka Don Kostka Jernejka Selaka, ki je večji del svojega življenja kot župnik deloval na Hrvaškem, v Janjini na Pelješcu. Po upokojitvi se je vrnil na Brezje, kjer je umrl 12. junija 1968. Delegacijo občine Janjina in občine Žiri je na Brezjah sprejel profesor dr. Pater Viktor Papež. Na pokopališču na Brezjah, kamor sta podžupanja občine Janjina Antonija Prišlič in predstavnik občine Žiri, sicer pa daljni sorodnik Dona Koste Izidor Rejc, položila cvetje in sveče, je pater papež predstavil osebne spomine na pokojnega.
Don Kosta, njega so klicali spovednik. Ljudje so Don Kosta, to niso nekako sprejeli, to ime so klicali samo spovednik. In če so rekli radi spovednika, so že vedeli pati, koga poklicati. Ker Don Kosta je rad spovedoval, bil dober spovednik in tudi ljudje so ga zelo radi iskali. Čeprav ni bil več frančiškan, frančiškanski red je zapustil 45. leta, ko so ga hoteli premestiti, pa ni želel zapustiti svoje drage Janije, pa se je Don Kosta v samostanu na Brezjah redno udeleževal, kakor ostali redovni bratje, raznih samostanskih pobožnosti in molitev. Živel je življenje v samostanski skupnosti, kot bi bil, to se pravi, naš redovnik. Bratje frančiškani je živel, kot bi bil eden od frančiškanskih patrov. Veliko je spovedoval in hodil tudi pomagati okoliškim duhovnikom, če so ga seveda za to prosili. Naši bratje vedo povedati, da je veliko komponiral in napisal posebno mašo na čast Mariji Pomagaj, ki včasih tukaj pojejo. V glasbi veliko nabožnih pesmi, zloži množico skladb orgelskih in vokalnih. Prijateljeval je tudi z znanim slovenskim glasbenikom Matijem Tomcem. Poleg tega pa je bil odličen pianist in organist. Naš brat Štefan Rezec, ki je nažalost že pokojni in je živel dolga leta v tem našem samostanu na Brezah, je rekel o Don Kosti tole. Bil je dober, pošten človek in duhovnik. Bil je radodaren, morda celo malce pretirano. V naši samostanski kroniki pa piše tole. Čeprav je bil na zunaj živahen in mladeniški, pa ga je neopazno načela in izčrpala zahrbtna bolezen. Veliki teden, to je pred veliko nočjo, je še opravljal svete obrede na sosednji župniji Dobravi. V četrtek po veliki noči, 18. aprila 1968, je šel po naročilu svojega prijatelja in rojaka iz Žirov, zdravnika, kirurga dr. Žaklja, v Ljubljano na operacijo. Dva dni pred smrtjo pa so ga pripeljali na Brezje. Tu je pripravljen in dano umrl 12. junija 1968 ob 7. uri zjutraj. Njegova poslednja želja je bila, da bi bil pokopan na brezjanskem pokopališču v bližini Božje potne Marijine cerkve, ki jo je otroško ljubil, zaupal in z veseljem služil kot duhovnik in spovednik.
Pater Viktor Papež se je ob sklepu zahvalil in čestital, da se do Kostove 125-letnice rojstva in 50-letnice smrti spominjajo z raznimi prireditvami, še posebno z dvojezičnim simpozijem o Don Selaku, na katerem so bili dobro zastopani tudi Slovenci, še posebno daljni sorodnik Don Koste Izidor Rejc, minister za gospodarstvo in industrijo v prvi vladi samostojne Slovenije.
Njegova 125-letnica rojstva in 50 let smrti, se pravi, ko je odšel iz tega sveta, bil je en izrednih, delovnih ljudi, frančiškan, rojen v Soveli pri Žereh, študiral in bil zelo, zelo izobražen, zelo učeč, je znal jezike, zelo komunikativen, študiral je tudi glasbo in seveda tudi komponiral. In Hrvati so ga seveda zdaj poiskali, ker je v glavnem deloval na hrvaškem prostoru, po dalmatinskih mestih in je bil izpadel pod Dubrovnik, tako da so oni naredili tudi, pozvali tudi nas Slovence, da smo se odzvali in da iz tega nastal ta mednarodni simpozij, po katerem je 16. junija letos bil v Janini. Zdaj pa še praznovanje v Žireh in seveda vse ostalo, kar spada zraven. V glavnem ta material bo izšel tudi v vsi posebni knjigi, s tem pa da je vsak ali Slovenc govoril slovensko, Hrvat hrvaško, to se bo prevedlo in uredilo, v glavnem pa to njemu spomin in pa tudi zato, ker so ga očitno tudi Hrvatije zelo visoko postavili na oltar svojih glasbenih ustvarjalcev.
Je o tej veliki osebnosti, ki jo danes premalo poznamo, dejal Izidor Rejc.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Radio Ognjišče. Utrip cerkve v Sloveniji.
Oddajo nadaljujemo s pogovorom, ki ga je s patrom doktorjem Metodom Benedikom posnela novinarka Marjana Debevec.
Gospod Metod Benedik, ste postulator postopka za beatifikacijo slovenskih mučencev 20. stoletja, žrtev komunizma, nacizma in ustaštva. Na kakšni točki je sedaj ta postopek? Kaj lahko pričakujemo, da bi v prihodnjih mesecih, letih se lahko dogajalo na tem področju?
Morda začnem takole. Slovenski škofi so na svoji seji 28. oktobra 2002 sprejeli sklep o začetku postopka za beatifikacijo slovenskih mučencev. Treba je takoj pojasniti, da glede na zahteve rimske kongregacije za svetnike, da je treba obravnavati kandidate posebej glede na preganjavca, se pravi, gre za žrtve komunizma, to je en postopek, potem drug postopek žrtve nacizma in tretji žrtve ustaštva. Najbolj naprej na nek način je zdaj tale postopek za žrtve komunizma. Teh je na seznamu 26. Tu pri tem je treba poudariti, da med vsemi tistimi, kolikor jih je bilo, poznam jih seveda še kar veliko število, so škofje tisti, ki se odločijo za slehernega, kdo je primeren, da se uvrsti v ta postopek. In škofje so se odločili za 26 kandidatov in sicer morda naj omenim takole, da je na tem seznamu 13 duhovnikov, 3 bogoslovci, ena redovnica, pa 9 laikov, med katerimi so seveda tako moški kot ženske. Po škofijah je pa naslednje, iz ljubljanske škofije jih je 11, z novomeške škofije 9, mariborske 3, celjske 1 in iz koprske škofije 2. No, za vse te je ljubljanski škof prosil v Rim na kongregacijo za tako imenovani nihil obstat, se pravi, da ni nobene ovire, da se ne bi ta postopek nadaljeval. Zakaj ljubljanski škof? Enega namreč škofje med sabo določijo, kdo bo na nek način nosilec tega postopka. Škofje so določili ljubljanskega nadškofa, morali so tudi napisati seveda pooblastila in on je potem prošnjo skupaj s temi pooblastili poslal v Rim in 17. maja je kardinal Amato podpisal tale odlok Nihil obstat, kar pomeni, da te svetniške kandidate lahko imenujemo božji služabniki. No, potem še tole, vedno je treba na čelo, na vrh seznama postaviti eno osebo, ki je na nek način nosilec tega seznama, škofje so določili, naj bo nosilec tega seznama bogoslovni profesor Lambert Erlich. Torej, toliko daleč je zdaj tale postopek za beatifikacijo žrtev komunističnega režima. Ko gre pa potem za žrtve nacizma, tu jih je pa 6 in sicer 2 kandidata iz Mariborske nadškofije in 4 iz Celjske, škofa sta se dogovorila, da bo nosilec tega postopka celjski, škof Stanislav Lipovšek, in on je že tudi poslal na kongregacijo tudi vlogo, prošto za njih je obstat, tu pa odgovora še ni, upamo pa, da bo v kratkem prišel tudi ta odgovor. Morda bi celo ta postopek hitreje šel naprej, glede na to, da je število manjše, in tudi tole mislim, da igra pomembno vlogo. Na čelu seznama je po določili seveda obeh škofov, duhovnik celjske škofije Izidor Završnik, Tomaz Gomilskega, za katerega se tudi potem v javnosti večkrat poudari, da ga lahko primerjamo s svetim Maksimilijanom Kolbejem. On je namreč kot mlad duhovnik praktično takoj po posvečenju je lahko še deloval tukaj v domačem kraju, potem so ga nacisti zaprli v Celju, v Starem Piskru, potem je bil v Mariboru. No in v Maribor so v neke priložnosti, ko je nekdo pobegnil, pa so po ustaljeni praksi postavili jetnike v vrsto, vsak 10 iz vrste, pred strelski vod. In tako je pač njegov sosed bil postavljen, še mlajši fant, je bil postavljen oziroma določen za ustrelitev, pa je na njegovo mesto stopil Izidor Završnik, no tako da je on res podobno kot Kolbe, da o življenje za svojega so zapornika. Torej, toliko pač glede tega le postopka za žrtve nacizma. Drugače pa seveda moram reči z seznamom oziroma s postopkom za žrtve ustaštva. Tu moramo reči, da je še kar precej nejasnosti, kolikor toliko pač poznamo njihove življenjepise. Vemo, da so bili umorjeni v Jasenovcu, v tistem zloglasnem taborišču. Kaj vse je bilo pa v zadnje, pa še ni dovolj pojasneno, tako da bo to treba še raziskovati, še pojasnjevati, da bi prišli toliko daleč, da se lahko reče. Namreč, ker pri vsem tem za vsakega od teh kandidatov je pravzaprav ključnega pomena, da je bil umorjen, ubit iz sovraštva do vere. Odium fidei, sovraštvo do vere, to je vedno ključnega pomena. In glede tega je seveda stvari treba, koliko se da natančno, raziskati, pojasniti in potem pač to predložiti rimski kongregaciji za svetnike.
Pater Metod Benedik, v prihodnosti bomo te kandidate za nekoč za oltar spoznavali pobliže. Pa mogoče samo ena beseda o tem, kaj nam sporočajo danes. Zakaj je pravzaprav pomembno, da se borimo za to, da jih spoznamo in da tudi jim priznamo mučeništvo in svetništvo?
Mislim, da je to zelo pomembno za krščansko življenje ljudstva neke dežele. Preprosto zato, da se vsi skupaj zavedamo, da tudi danes so kristjani, ki so močni, trdni, globoko verni, res živijo iz evangelija, naj tako rečem, da so res prepričani verniki zvesti do konca. To se pravi, ustrajajo. Ali drugače rečeno, tudi danes lahko zasledimo ljudi, nekatere gotovo zelo izpostavljeno, za katere se pokaže res, da so hrepeneli, si prizadevali za svetost, za krščansko popolnost. Konec koncev, poglejte, v koncilskih dokumentih znova in znova najdemo poudarjeno, da smo vsi pravzaprav poklicani k svetosti, naj bi si vsi v tem smislu prizadevali, pa je treba pomisliti svetosta in svetništva in svetniki. To niso samo, kot marsikdaj so take predstave, samo stvar preteklosti, svetnike, da imamo izpred 100 ali pa izpred 1000 let, ampak jih imamo tudi danes. In to so nam vsem spodbudo, zavedamo se, tudi danes so svetniki. In prav to je pomembno za nas vse, da se tega zavedamo, da jih spoznavamo in ob njih seveda rastemo in utrjujemo svojo vernost. pravzaprav svetniki so ravno temu posebej namenjeni in poklicani, da so nam zgled, da so nam tudi priprošniki, da bi potem tudi mi mogli utrjevati svojo vernost v teh okoliščinah. In pokažejo nam, da je v vsakem okolju, prav v vsakem, je možno živeti evangelij, možno živeti krščanstvo in ga možno izpričati. Prav zaradi tega so nam lahko vsem v spodbudo in zaradi tega seveda tudi ta prizadevanja, da bi ti slovenski mučenci prišli do izraza, naj tako rečem, in da to se pravi, da bi bili tudi razglašeni za blažene, tako kot so že recimo na Poljskem, pa v Nemčiji, pa v Avstriji, pa v Španiji, pa v Franciji, se pravi, da bi bili naši današnji slovenski vernosti, torej nam slovenskim kristjanom, v spodbudo in oporo in v pomoč.
Postulator za beatifikacijo slovenskih mučencev 20. stoletja, pater Metod Benedik, najlepša hvala za te spodbudne misli in uspešno delo, nadaljne raziskovanje in celoten potek vam želim.
Hvala lepa, vsem lep pozdrav.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je vse za danes. Za pozornost se zahvaljujem Matjaž Mrljak. Z Bogom.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Utrip cerkve v Sloveniji. Na sporedu je ob torkih 5 minut čez 17. Ponovitev ob sredah ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si.